Anna na vlnách.
Dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u podcastu Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Podcast Anna na vlnách vám opět přináší další zajímavý rozhovor. Tentokrát s primářkou oddělení klinických psychologů, doktorkou Zuzanou Spurnou. Paní primářko, na úvod asi těžká otázka. Jak by se dala psychologie popsat jako obor?
Psychologie je často spojována s psychiatrií nebo zaměňovaná s psychiatrií, takže úplně, když to vezmeme tak jako jednoduše, tak bychom se od psychiatrie odlišili tím, že my vlastně studujeme filozofickou fakultu nebo fakultu sociálních studií, vlastně jednoletý obor psychologie, a psychiatři studují medicínu. Takže psychiatři mají potom třeba stejné vzdělání z psychoterapie jako psychologové, tam se potkáváme na psychoterapeutickém vzdělání, nicméně oni studují medicínu a my studujeme psychologii, takže vlastně je to o tom, že oni jsou ti lékaři, kteří předepisují ty léky, a my jsme ti psychologové, kteří vlastně léčí slovem a kteří zase mohou pracovat s testy psychologickými. Takže psychologie jako taková se skládá z takových dvou velkých částí, z nichž jedna ta část je vyloženě diagnostická, kde se vlastně zjišťuje, co tomu člověku je, ať už se to týká jenom jeho vlastností nějakých nebo situace nějaké, prostě jestli je moc ve stresu, nebo jak se rozvíjí třeba kognitivní schopnosti myšlení, jak má paměť, jo, po nějakých třeba úrazech i nebo vlivem stresu, jak si pamatuje, nebo jak v podstatě reaguje. To je ta testová záležitost. A potom vlastně jsou to především psychoterapeutické směry, které jsou v té psychologii důležité, protože nejenže diagnostikujeme, ale taky léčíme. A tam vlastně léčíme především tu psychoterapii.
Vy pracujete ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně, to znamená ve zdravotnickém zařízení, ale jsou i psychologové, kteří mají třeba svoji ambulanci mimo zdravotnické zařízení. Je mezi tím velký rozdíl, myslím teď vůbec jako v obsahu té práce a v tom přístupu k pacientovi?
Já si myslím, že přístupu k pacientovi ne, všichni bychom měli mít etický a odborně dobrý přístup k pacientům, to si myslím, že ne, ale psychologové, kteří pracují v těch soukromých zařízeních, tak svých třeba ordinacích, tak oni se nesetkávají s určitým typem pacientů, čili nejsou to ti pacienti, kteří jsou vážně třeba somaticky nemocní a leží na lůžkových odděleních nebo chodí na nějaké specializované ambulance, kde vlastně spolupracuje právě s lékaři psycholog, ať už se to týká třeba léčby bolesti, nebo onkologických pacientů, nebo bariatrických pacientů. Čili je to o tom, že ten psycholog v té soukromé své praxi se setkává vlastně s celým spektrem klientů, tak jako my tady v nemocnici, nicméně určité typy těch klientů nemá, poněvadž prostě nepracuje na tom lůžkovém zařízení.
Na to bych hned navázala. Mohla byste třeba popsat, jak vypadá běžný pracovní den psychologa v nemocnici?
Je to tak, že každý den mají všichni v nemocnici psychologové svoje ambulantní pacienty, kteří přijdou už jakoby zvenku, to znamená, že tady neleží, a to jsou třeba ti, co tady leželi a chodí teď jako pokračují v psychoterapii, takže může mít třeba 2, 3, 4 pacienty ambulantní a potom má vlastně pacienty na lůžkovém oddělení a to může být i na základě pozvání, kdy nějaká klinika prostě potřebuje konzilium a pozve si psychologa na jakékoliv oddělení, na jakoukoliv kliniku, protože chce buď to toho pacienta nějak posoudit, zdiagnostikovat, jak s ním zacházet, jakou léčbu u něho zavést, anebo ho potřebují nějakým způsobem třeba podpořit, potřebují spíš psychoterapeutické vedení toho pacienta, potřebují s ním třeba zlepšit spolupráci nebo komunikaci, nebo řeší se, jestli pacient je úzkostný nebo depresivní, jak spolupracuje při té léčbě a podobně. Čili ten běžný den je o tom, že často to je dohromady, že mají psychologové pacienty ambulantní, kteří přijdou zvenku a mají i pacienty na tom lůžku.
Které typy pacientů řešíte nejčastěji, třeba i s jakými diagnózami?
Tak vzhledem k tomu, že jsme v nemocnici, která je somatická, tak často řešíme psychosomatické pacienty, to znamená, to jsou ti, kteří onemocněli nějakou nemocí, která byla třeba závažná, nebo nebyla až tak moc závažná, ale byla pro toho pacienta, řekněme, dost likvidační psychicky, protože třeba to hůře nesl, nebo byl víc predisponován prostě k úzkosti nebo k depresím a špatně na to reagoval, takže takoví pacienti se k nám dostávají na základě žádosti třeba lékařů, když se ten člověk tady léčí a potom může pokračovat v nějaké terapii, čili vlastně je to někdo, kdo díky nemoci onemocněl potom i psychicky, to znamená je k léčbě pro psychologa. A potom jsou to ti, u kterých se vlastně v etiologii, ve vzniku té nemoci ukazuje velký podíl té psychiky. To znamená, že díky tomu, že ten člověk je úzkostný, se mu rozvine nějaké onemocnění. Díky tomu, že třeba trpí dlouhodobě depresí, se mu rozvine nějaké onemocnění, poněvadž úzkost i deprese vlastně poškozují primárně imunitní systém. Takže ve chvíli, kdy člověk trpí nějakými psychickými obtížemi, tak si vlastně poškozuje imunitu a díky tomu, že si poškodí imunitu, se u něho potom může rozvinout jakékoliv onemocnění. Buď to může být prostě onemocnění, které v té rodině už třeba je a dědí se z generace na generaci a kdyby v podstatě ten člověk byl psychicky v klidu, tak by se neprojevilo, ale díky tomu, že třeba se ten člověk dostal do stresové situace, tak se u něho to onemocnění projeví. Takže my nejčastěji, neříkám, že jen, ale nejčastěji, pracujeme s těmi, co mají psychosomatické obtíže, ale máme tady i určitý podíl psychiatrických pacientů, protože i těchto pacientů přibývá a psychiatrické kliniky a i privátní psychologové nemají vlastně tolik času, tolik místa pro tyto klienty, takže i tyto pacienty v poslední době nebo v posledních letech taky tady máme a přijímáme.
Zhoršilo to covidové období nějak počet pacientů, nebo zvýšil se ten počet, nebo zhoršili se třeba pacienti i stávající?
Tak stávající pacienti se moc nezhoršili, je to totiž vidět to, že oni už vlastně pracují s psychologem a mají tu psychologickou podporu a mají nějakou medikaci, takže oni to ku podivu snášeli dobře. Ale pravda je ta, že my vlastně v nemocnici, která je somatická a v té psychosomatické péči, psychologické, nemáme tolik psychiatrických těžších pacientů a tam by třeba na těch klinikách specializovaných psychiatrických, tam by možná odpověděli na to, ano, zhoršili se, nebo bylo to vidět třeba na jejich krizových centrech, že se tam víc lidí ozývalo. My, protože jsme v somatické nemocnici, tak to zas tak markantní u nás ta změna vlastně toho stavu, že tady byl covid a že vlastně tak velká nebyla. Lidé často prostě to ani nechtějí řešit, když je jim špatně, chtějí si vzít nějaké léky, takže i praktičtí lékaři by možná věděli, že si víc lidí přišlo pro Lexaurin nebo Neurol, pro nějaká anxiolytika, nebo si zavolají na nějakou tu linku a chtějí si s někým popovídat, ale na to, že by začali nějakou systematickou terapii, to si myslím, že za stolik lidí jakoby nebylo.
Obraceli se na vás i zdravotníci, nebo obracejí se na vás vůbec zdravotníci přímo z nemocnice pravidelně?
Musím říct, že ne příliš se obrací zdravotníci. Zdravotníci už jsou svým způsobem hodně zvyklí na to být v té zátěžové situaci, takže je tam určitý zvyk, je tam určitá adaptace, která proběhla. Obraceli se na mě spíš třeba vedoucí oddělení nebo vedoucí klinik s tím, že tam došlo k nějakým, řekněme, personálním skupinovým neschodám, když docházelo třeba k nějakému nepřiměřenému chování třeba jednotlivce, ať už to byl někdo ze středního zdravotního personálu nebo z lékařů. Čili v takových situacích ano, že by sami lékaři nebo sami sestry často docházeli nebo se nějak chtěli léčit na našem oddělení nebo chtěli prostě nějakou podporu, musím říct, že tomu tak není.
Pracujete ve fakultní nemocnici 20 let, takže bych se ráda zeptala, jestli třeba vnímáte v tom vašem oboru nějaký posun, posun ve smyslu třeba vývoje nějakých poruch nebo přibývání nějakých pacientů a podobně.
Tak pacientů obecně přibývá, protože přibývá právě těch depresivních poruch, úzkostných poruch, přibývá také pacientů s hraniční poruchou osobnosti, kteří žijí takový život, který v podstatě neumí pořádně uchopit a neumí s ním dobře zacházet, čili i těch poruch osobnosti jako přibývá. Pravda je taková, že je čím dál tím delší čekací lhuta na nějakou terapii nebo na nějaká vyšetření. Co vnímám jako velkou změnu za těch 20 nebo 20 let, co jsem v té praxi, je to, že se ta psychologie bere čím dál tím víc vážně. Když jsem tady nastupovala, tak se třeba někteří lékaři na toho psychologa nedívali tak úplně jako s takovou jako vážností, říkali si, co tady dělá, proč ho tady máme, nebo když něco prostě řekl, tak se to nebralo tak úplně vážně. Ale musím říct, že v dnešní době je to ta spolupráce mezi lékařem a psychologem naprosto, naprosto výborná a zrovna tady u nás, u svaté Anny, je tady dlouhá historie vlastně existence té psychologie v této nemocnici a ukázalo se to jako dobrý počin, protože teď vlastně se tady ten psycholog může cítit velice dobře a není tam prostě jako, že někde sedí v koutku a když něco řekne, tak ho nikdo nerespektuje, nebo to nebere vážně, nebo se podle toho neřídí, tady to tak jako není.
Spousta lidí si psychologa, pokud s ním nepřišla do styku, představí třeba na základě toho, že vidí různé seriály a v těch seriálech, nechci říkat, že jsou jenom americké, protože mnohdy i v českých seriálech je psycholog vylíčen jako psychoterapeut, který vlídně promlouvá ke svému v pohodlném křesle ležícímu klientovi. Neumím si to moc představit třeba v nemocnici, ale možná, že to taky částečně funguje. Mohla byste to vyvrátit nebo potvrdit? Máte třeba vlastně i svoji nějakou praxi, kde byste měla to pohodlné lehátko a zpovídala pacienta?
Každé pracovně psychologa tady v nemocnici máme to lehátko, máme ten gauč, kam si může ten pacient lehnout, čili u těch ambulantních pacientů je to možné, ale je to možné i u těch pacientů, co jsou na lůžku, kteří třeba navštíví toho psychologa v jeho ambulanci, že vlastně ten psycholog buď to může jít za nimi na to oddělení, aby si s nimi pohovořil, nebo je nějakým způsobem podpořil nebo zdiagnostikoval, ale i oni mohou vlastně za ním přijít, pokud jsou na tom fyzicky tak dobře, že to zvládnou, tak i oni mohou přijít za ním do jeho pracovny a pak je věcí toho klienta, toho psychologa, jestli ten klient si chce lehnout nebo si chce sednout. Obvykle o to klienti nejeví zájem ležet, protože pokud vás jako psychologa dobře neznají, pokud vlastně nejsou s tou situací dobře obeznámeni, tak v první chvíli se spíš cítí tak trošku jako v úzkosti a neví, co od té situace očekávat. A to není dobrá situace pro to, aby si někdo lehal, protože by byl hodně v takové podřízené pozici. Takže ti lidé mají takovou tendenci to trošku kontrolovat, co se děje, a v tu chvíli si vlastně lehnout nechtějí. Jo, ani to neberou, jako že by jim to bylo příjemné. Potom, když vás už znají, když už vlastně ta situace je pro ně známá a ví, že je pro ně příjemná, že se tam nic špatného neděje a věří vám, mají v vás důvěru, tak si klidně, když by chtěli, tak si klidně lehnou a mohou si lehnout i tady v nemocnici a v soukromých praxích je to úplně stejně. Ta pracovna vlastně tady v nemocnici je úplně stejná jako v soukromé praxi, to znamená i tam v soukromé praxi je ten gauč nebo lehátko, kde si ten klient může buď to sednout nebo lehnout, může si prostě vybrat. Bych chtěla k tomu říct ještě jednu věc. Ty filmy, to je jedna pozice, jedna ta poloha vlastně je ta, že tam vidíte toho psychoterapeuta, nejčastěji jako psychoanalytika, který je tam s tím ležícím pacientem. To je nejčastěji v těch opravdu těch amerických filmech, protože tam vlastně má tady ta psychodynamická terapie, u které se vlastně takhle jako může ležet, ta tam má velkou historii a často se tam v podstatě užívá, čili tam je to obvyklé více než jinde, ale potom v českých filmech se objevuje postava psychologa nebo psychiatra, teda to musím říct, že jsme s psychiatry na jedné lodi, jako takového člověka, který vlastně chce rozhodovat o životě jiných a sám v tom životě jasno nemá, že vlastně se liší od těch svých klientů jenom tím, že má klíče od těch dveří, jak se říká, a že vlastně je možná někdy zmatenější než ti jeho klienti. A to se často v několika filmech ukázalo, že vlastně hlavní hrdinka byla psycholožka a pak tam vypadala jako úplný pitomec jakoby, jo, v tom filmu. Takže ono to potom slouží jako takový jako pro zasmání, ale musím vám říct, že to takhle v realitě nemůže fungovat, protože každý ten terapeut by měl mít vlastně nejdřív zvládnutý vlastní život, to znamená mít určitou stabilitu, s kterou do toho povolání jde a kterou vlastně tam taky musí udržovat tu stabilitu svou psychickou a nemůže tam promítat nic ze svého soukromí a to soukromí by měl mít víceméně ve stavu stabilním a to, co se ukazuje v českých filmech, že psycholog nebo psychiatr jsou takový trošku jako cvoci sami o sobě, tak je trošku jako přehnaný. A je mi to trošku líto, protože to potom nemotivuje vlastně nikoho k tomu, aby se na toho psychiatra nebo psychologa vlastně obracel, protože u nás to slouží jako, jako postavy pro obveselení všeobecné, filmové, ale neslouží to prostě jako taková reklama trošku na to, že toho psychologa i psychiatra lze docela racionálně a dobře využít k tomu, aby se nám lépe žilo, aby se nám zlepšila kvalita života.
Setkávám se často s tím, že lidé se baví o tom, že je jim špatně psychicky, nemohou spát, mají deprese, i když ne zřejmě v tom medicínském slova smyslu, ale přesto, že se jim žije jakoby psychicky špatně. Kde je ta hranice, kdy už by jako měli vyhledat psychologa a kde ještě stačí si povykládat s rodinou nebo s kamarádem? Asi to lze těžko určit, ale přesto.
Ve chvíli, kdy zjistí, že jim to povykládání s tím kamarádem nestačilo, tak je dobré vyhledat psychologa. To znamená, ve chvíli, kdy začíná ten můj život se měnit vlivem psychického stavu, třeba nespím, vlivem psychického stavu přestávám dělat věci, které mě baví, nemám na to sílu, nemám na to vlastně energii. Vlivem taky svého psychického stavu se začínám hádat třeba s okolím, začínám být agresivní nebo apatický, začínám dělat jako víc chyb než normálně, mám nechuť k běžným věcem, které mě dřív bavily, nechuť k sexu, začínám být protivný na partnera, protivný na rodinné příslušníky, na děti, začínám mít i zdravotní potíže, které jsou spojeny právě s těmi špatnými pocity. A když vlastně zjistím, že mi jenom takový pohovor s kamarádem nebo nějaká taková skupinová abreakce v podobě třeba sportu nebo nějaké kulturní akce nestačí a ten stav přetrvává, tak je opravdu dobré co nejdřív navštívit psychologa, protože čím zdravější vlastně ten člověk přijde, tím rychlejší je potom vlastně jeho náprava, tím snadnější je ta pomoc a tím víc on z té psychoterapie profituje. Lidé mají pocit, že vlastně čím déle to vydrží bez toho psychologa nebo bez toho psychiatra, tak tím jako jsou o to lepší, ale nebývá to tomu tak, že oni přijdou ve stavu, jako kdy už se hodně ty jejich nemoci zabydlely v nich, to znamená, ta deprese opravdu už tam jako je, i v tom medicínském slova smyslu, jsou tam úzkosti, které trvají dlouho. Jakmile tyhle ty stavy dlouho přetrvávají, tak mají tendenci zase tam zůstat dlouho, čili ta léčba potom se adekvátně natahuje a je o to víc intenzivnější. Takže kdo přijde na začátku těch svých potíží, tak se jich o to dříve zbaví a o to dříve potom může začít takový normální svůj běžný život, tak, aby zase mu bylo dobře.
V poslední době lidé dost často i různě pokoutně zhánějí antidepresiva. Není už dnešní doba taková, že dochází k tomu nadužívání těchto léků, nemůžou už potom být třeba škodlivé, kdy vlastně je ta správná chvíle pro něco podobného?
Antidepresiva jako takové těžko mohou být úplně škodlivé, tak jak si to představujeme, že by způsobili nějaký šílený návyk nebo způsobili vám nějaké vážné somatické onemocnění, to asi jakoby ne. Můžete je v podstatě užívat, aniž by vám třeba pomohli, protože jste si to vybírali sami někde pokoutně, ale k těm antidepresivům bych chtěla říct toto. To jsme, myslím si, s psychiatry zajedno. Antidepresiva jsou úžasné léky, které vlastně opravdu mohou tomu člověku pomoct a je dobré to, že nejsou návykové, jsou vhodné i pro těhotné ženy, jsou v podstatě vhodné i pro všechny věkové kategorie, což je velké jejich pozitivum a opravdu fungují, což je další jejich velké pozitivum a jsou vlastně účinnou léčbou i u léčby třeba bolesti nebo při kognitivních poruchách a podobně. Co je nešvar z antidepresivy je to, že ten, který je potřebuje, se jich bojí a nechce si je vzít a ten, který je nepotřebuje, ten vlastně si je chce vzít a nechce nic řešit. Takže ideální situace s antidepresivy je tato. Potřebuji antidepresiva, jdu si pro ně, dostanu je a teďka řeším tohle. Je to konflikt, je to problém, který si můžu řešit já ve svém životě, tudíž to Deprese, která přišla díky konfliktu s partnerem, konfliktu v zaměstnání, zaměstnání, které mě nebaví, vztah, který dlouhodobě prostě nefunguje, tak pak mi nepomůžou jenom antidepresiva, ty mě vlastně zlepší to špatné, v kterém žijí, ale to špatné zůstává. Čili ve chvíli, kdy vlastně ty antidepresiva přestanu užívat, jsou to dlouhodobé léky, čili po dvou letech přestanu užívat antidepresiva a je velice naivní, pokud v té situaci zůstanu, tak se mě vlastně ta deprese zase vrátí. Tam je důležité vzít si léky, které nás jakoby pomohou postavit na nohy, které nám vlastně zlepší tu schopnost něco dělat a pak využít právě tu psychoterapii, ať už s psychiatrem nebo s psychologem k tomu, abychom řešili ten problém. Protože pokud ten problém nevyřešíme, nikam se nedostaneme. A opravdu ty neurotransmitery, které my potřebujeme k tomu, aby nám ten mozek fungoval, to jsou takové látky, které lepí ty neurony k sobě, aby vlastně ta neuronová síť, aby ten náš mozek byl silný, tak ty neurotransmitery se vyrábí radostí. Ty se vyrábí pocitem štěstí, radostí, těšením se na něco, uspokojením z něčeho. Jo? Čili vlastně pokud ten člověk tu depresi má a užívá jen antidepresiva, tak si vlastně ty neurotransmitery tam dodává uměle je vychytává ze své krve a dodává je vlastně mozku, ale nevyrábí si dostatek svých nových neurotransmiterů. Čili ve chvíli, kdy vlastně je přestane brát, tak se mu to vrátí, protože žádnou radost nezažívá, protože pořád se trvává v tom konfliktu. Ale pokud ten konflikt vyřeší, ať už je to, říkám, špatná práce, špatné bydlení, špatný partnerský vztah, špatné manželství, řešení nějakých jiných problémů, pokud to vyřeší, tak má zase tu sílu vlastně dělat něco, co ho baví. A jakmile dělá něco, co ho baví, na co se těší, co vlastně dělá rád, co má uspokojení, tak už si vlastně ty neurotransmitery začne vyrábět sám. A to je ta chvíle, kdy mi vlastně toho člověka terapie pouštíme, protože už je schopen sám v tom životě stát, nemusí brát antidepresiva a může vlastně už fungovat bez té psychoterapie, bez podpory psychoterapeuta nebo psychiatra, kdy je schopen vlastně zase tu rovnováhu v tom životě najít sám.
Dá se v psychologii pomoci nějak jednorázově? Existuje vůbec v psychologii něco jako první pomoc?
Všichni by chtěli od psychologa konkrétní radu na konkrétní situaci. A teď si tady, to je strašně jednoduché, vlastně vypíšeme si ty situace a k tomu přiřadíme nějakou konkrétní radu, máme tady návod a můžeme jít do života. Ono to bohužel takhle nefunguje. Takže někomu řeknete, ať se prostě rozdýchá a on z toho vlastně nic nemá, akorát se zadýchá, je mu z toho špatně a je na omdlení. Někomu naopak řekněte, že si má, aby se zbavil trémy, že si má představit publikum na konferenci ve spodním prádle, tak ten se z toho zděsí a řekne, že psycholog je blázen prostě. Jo, a někomu to pomůže, někdo si představí prostě všechny ty účastníky konference, jak tam sedí ve spodním prádle nebo jdou všichni s košem a v tu chvíli prostě ztratí tu strašlivou trému, protože nemá pocit, že tam sedí autority, které ho posuzují, ale že tam sedí normální lidé, čili na každého funguje něco jiného. Jo? Na někoho funguje akce, na někoho funguje v podstatě to, když mu řeknete, dívej se, o nic nejde, úplně se to vykašli, prostě je to přednáška nebo je to aktivita prostě jako každá jiná. Jo? To znamená třeba sportovci, když se před startem, se mu musí říct, je to jako na tréninku, prostě normálně tam si stoupni a jeď, nedívej se napravo, nalevo, není to olympiáda, není to šampionát, o nic nejde, prostě normálně. Čili vlastně ten člověk se zbaví té trémy, protože se prostě uzavře do takového jako svého vajíčka, jedná tak, jak by jednal vždycky a nepustí k sobě vlastně tu trému tím, že si vlastně nepřipustí, snaží se si vlastně odpojit od toho, kde to je a jaká je tam ta atmosféra a jede nejlíp, jak může. Pro někoho to ale jakoby není dobrá tahle ta pomoc, pro někoho to není pomoc. Někdo naopak potřebuje tu určitou míru úzkosti a strachu, aby ze sebe prostě vydal to maximum. Takže někdo potřebuje opravdu vyhecovat. Jo? Čili vlastně vy mu musíte říct, teď je to, teď jde o to, teď jde o každou sekundu, teď se na to prostě, jestli jsi to předtím nepustil, tak teď to můžeš pustit, teď jde o všechno. A to on potřebuje zase tady tu aktivní podporu. Čili každý z nás je jiný a každá situace vyžaduje prostě takový jako přístup individuální podle toho, co se k té situaci hodí a co se k tomu člověku hodí a co se k němu hodí v určité životní fázi, protože někdo potřeboval třeba víc podporovat a teďka spíš potřebuje uklidnit. Nejsou žádný obecný, prostě takový návody nejsou, protože když se dá nějaký obecný návod, tak on prostě nefunguje tak obecně, jak bychom chtěli, každý to má nějak jinak. No. Spíš se bych doporučila každému, ať vypozoruje, co mu pomůže. Někomu pomůže, má vypozorováno, že se musí vyspat, najíst, napít. Někdo řekne, že před nějakým výkonem, prostě kdyby se najedl a napil, tak tam usne a není schopen vůbec jako fungovat. Někdo vlastně prostě se mu řekne, nedívej se vůbec na lidi, dívej se nad lidi, dívej se nad hlavy těm lidem, přednášej, představ si, že prostě seš tam sám v tom sále, jo? Ale pro někoho to vlastně je šíleně jakoby stresující, že se nesmí na ty lidi dívat, jo? A má z toho spíš strach, spíš vyhledá zase v těch tvářích těch lidech tu podporu, tu sociální nějaký kontakt a toho zase jakoby uklidní. Čili každý je jiný a každý potřebuje prostě nějakou jinou radu.
Tolik doktorka Zuzana Spurná, primářka oddělení klinických psychologů Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.
Anna na vlnách.